Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 6 apreli Gepliyer'in çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programamyzda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda okatyşygy besetmek barada 5 aprelde gelinen alalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üçin edilendigini aýtdylar.
Çatnyşlar toptutulsa da halkara araçylarynyň bu konflikti ýokturyna üçünmek ugrundaky tagallalary häzirki çylyny başa barman bilýär.
Türkmenistanda palçylaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi.
Türkmenistanda 4 aprelden başlap mahabat hakynaky ýany reklama hakynaky täze kanun güýje girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasyndaky rolunyň gün günden güýçlenýändigini ýa-da ederki, daşary ýurtly ulag sürüjileri Türkmenistanyň uly ýollarynyň ugrunda zerur infrastrukturanyň ýokdugyny aýdýarlar.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok iyi farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Galantiyalı ses vericiler 6 aprelde geçirilen referendumda Evropa Birleşiginiň Ukraina bilen iqtisadi ve siyasi gatnaşyklaryny güýçlendirmegini özlerinin goldap goldamaýanlygyny ma'lum edýärler. Referendumda Evropa Birleşiginiň Ukraina bilen assotsiasiýa önçülalyşygyny ratifikasiýa etmegi ses berişlige goýulýar. Men Evropa Birleşiginiň Ukraina bilen alalaşygynyň tarapdary sebäbi birleşigiň serhetleriniň has durnukly bolmagy ören ähmiýetli diýip Galantiýanyň premier-ministri Mark Rutte.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolbyraktyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowiç 2013 ýylda Ýewropa Birleşigi bilen buglalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaýdan protestlerine sebäp bolupdy. Ýa-ni Orsiýet Krymy anneks etdi we gündogy Ukrainada Orsiýet separatistler bilen konflikt döredi. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Qarabağ regionunda 5 aprelde gelinen okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üçin edilendigini aýtdylar. Azerbaycanyň Gorunmak Ministrligi 6 aprelde çap eden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda geçýän kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgyndy bolsa da asudalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaycanyň ýaraglı güýçleri goşunlaryň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalary Ýatyrmak barada taraplaryň arasynda 5 aprelde gelinen alalaşygy Berk Berzay diýer diýilip beýannamada berlenýär. Emma Ursetiň reagentligi Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligine salgylanyp Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň okatyşygy besetmek barada alalaşygy soňky 24 sagatyň dowamında 115 hezek bolanlygyny habar berdi. Orsiýetiň Suudy tarapyndan 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Ukrainalyk harby pilot Nadya Savchenko gurak aşlygy eglan edip Suudan we imetden ýüzüwirdi. Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň derhal Ukraina iýberilmegini talap edýänligini aýtdy. 34 ýaşly Savchenko 2014 ýylda gündogy Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşyp taýyplanyp 22 martda türme tutsaklygyna hökm edildi. Hökm 5 aprelde güýje girdi. Savchenko Suudy kararından şikayet etmekten yüz öwrýär we özüne garşy gozgalan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgalan işe garşylyk bildirip tutsaklygyna protest hökmünde ençime gerek aşlyk eglan edipdi. Ukrainalyk pilot özüniň 2014 ýylyň iýun aýynda gündogy Ukrainada orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän wagtynda ogurlanyp Orsiýada bir kanun eltilendigini aýdýar. Täzik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt beri döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dowarlamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklip edilen bayramçylygyň senesi ma'lum edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992 ýylyň beri Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona Cumhuriyetin lideri adın berilmegine ikrar etti ve onun özünün hem başkalar dağlarının el devrilmesizlik statusuna kepilleşti. 22 mayda Tajikistan Rahmonun hakimiyet başında çeksiz vaqtlıq kalmağına ruhsat berme üçin konstitusiya koşmaçaları yerizmek varada referendum geçirir. Türkiye'den Gresiya aşyan migrantların akımı sonkı 24 saatte qoğuşadı. Mundan bir neçe gün ozal Gresiya'nın hakimetleri Evropa bileleşi gülen ılalaşığının çayında migrantları Türkiye deportasiya edip başladı. Gresiya'nın hakimetlerinin 6 aprelde aitmağına öre sonkı 24 saatin devamında Gresiya Türkiye'den dine 68 migrant aşıptır. Bir gün ön bu san 225 adamdan ibaratdı. Bu sanın azalmağının Evropa bileleşiğinin Türkiye bilen bağlaşan ılalaşığına gönü bağlı olup olmazlığı ne məlim qalyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kəbir tədilikleri ilə tanış oldunuz. Biz gəpləşiğimizi devam etdirəyiriz.